Радіо Свобода. Новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю вас. Я Ірина Штогрин. І сьогодні будемо говорити про больові точки свободи слова в Україні. Як і чому влада тисне на журналістів. Долучайтеся до нашої розмови. Наш студійний телефон 044 490 2905. А я для початку лише скажу, що за 10 місяців цього року тільки 5 справ дійшли до суду із понад 100 щодо перешкоджання журналістам у їхній професійній діяльності. За рівнем свободи медіа у країнах Східного партнерства Україна не є лідером, але вона посіла 4-те місце. Про це свідчать результати другого заміру індексу свободи ЗМІ 6 країн Східного партнерства. І сьогодні ми запросили до студії координатора проєкту моніторингу свободи медіа країн Східного партнерства від міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна» Наталю Сад. Вітаємо вас.
Доброго вечора.
Кілька слів про цей проєкт. І що 4-те місце? Це дуже погано чи це, можливо, і зовсім непогано?
А проєкт моніторингу свободи медіа країн Східного партнерства був розпочатий не так давно, з березня місяця цього року. Однак ми встигли вже зробити два заміри – рівня свободи медіа у країнах шістки Східного партнерства. І мусимо відзначити, що Україна впродовж двох кварталів посідає 4-ту сходинку. Чому такі показники низькі? Насправді експерти фіксують два основні критерії. Перший – це недосконалість законодавства. Другий – це системні порушення і в його дотриманні. По суті, цим пояснюється позиція України в рейтингу країн Східного партнерства.
Я думаю, що ми продовжимо з вами обговорювати, але вже на конкретних прикладах. Тому що цього тижня журналістів України ошелешила новина про те, що 14 співробітників Forbes Україна звільняються через, цитую, спроби змінити редакційну політику. Про це йдеться у їхньому колективному зверненні. Між тим, власники та керівництво видання вважають, що проблема у самих журналістах, а зовсім не в цензурі. Далі розповідає Софія Середа.
Дякуємо, що читали нас увесь цей час. Звернулися востаннє до своїх читачів 13 журналістів і арт-директор Forbes Україна і поставили підписи під колективним зверненням. Серед тих, хто пішов, зокрема, шеф-редактор видання Борис Давиденко. У коментарі Радіо Свобода зазначив, що виробничі дискусії набули проблемного характеру після нещодавньої зміни власників журналу, їх розмови з колективом, в результаті якої одні із журналісток запропонували звільнитися через неповажне ставлення до нового керівництва. Останньою ж краплею стало намагання вплинути на тематику та зміст матеріалів. Офіційні заяви гендиректора ВТЕК Медіа Юрія Яровенського та головного редактора Forbes Україна Михайла Котова є на сайті українського медіахолдингу ОМХ Груп, якому належить журнал.
Рішення по публікації приймались шеф-редакторами. Це неправильна історія, і прийшовши новий видавець, мені на неї указав. Я об'явив об этом. Ми обсудили якісь теми, і часть тем я посчитав неінтересною. Ні про яку цензуру річ не йде. Річ йде лише об управлінському рішенні.
Тим часом директор Інституту масової інформації Оксана Романюк прогнозує, що ситуація, яка склалася навколо українського Forbes, похитне довіру його аудиторії, а відтак і впливовість видання.
Без колективу професійних журналістів ці зміни будуть уже мати того впливу на аудиторію, які вони мають зараз. І якщо вони наберуть нову молоду команду, як вони планують, і ці молоді люди будуть виконувати їхні вказівки, будуть писати позитивну інформацію, це шлях в нікуди, це шлях до знищення ЗМІ.
Що ж до журналістів, то, за словами Романюк, їхній професійний розвиток наразі під загрозою. Адже більшість українських видань нині контрольовані сім'єю, а відтак невід'ємним елементом їхньої редакційної політики є цензура, яка особливо загострюватиметься напередодні президентських виборів. У зв'язку з цим Романюк не виключає масових звільнень найближчим часом і в інших підконтрольних сім'ї виданнях. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Телефоном з нами на зв'язку є Владислав Головін. Він редактор журналу Forbes в Україні і один з тих, хто написав заяву на звільнення. Ви з нами? Доброго вечора.
Да, я чую вас.
Пане Головін, поясніть, будь ласка, ситуацію, чи справді це не цензура, і що саме не сподобалося журналістам у тому, які зміни хотіла запровадити нове керівництво?
Ні, ну мої колеги, в принципі, дуже багато вже пояснили, що спочатку, коли прийшло нове керівництво, то було кілька разів оголошено, що будуть нові правила, якісь, які будуть іншими. І що саме ці нові правила, ніхто не розумів, і доволі абстрактно це говорилося. І конкретний випадок, коли відділ політики на сайті Forbes підготував матеріал, який торкається Арбузова та його радників, і ну цей матеріал був відхилений, хоча раніше він був узгоджений з головним редактором. І потім головний редактор сказав, що тепер буде якісь там теми, які там не будуть висвітлюватися. І цей конкретний матеріал він також зняв. І загалом з загальною обстановкою, тобто за кілька днів до того була звільнена редактор iPad-версії журналу. Тобто це, ну, ця загальна обстановка, вона вплинула на те, що певна частина людей побачила, що все йде до того, що буде цензура, просто вона не буде в прямому вигляді, як якісь там темники чи якісь там, тобто не буде таких прямих інструментів цензури, вона буде в вигляді того, що ну цей матеріал не цікавий, цей матеріал не доведений, цей матеріал слабкий. Ну за такої за таких умов певна частина, там більше половини людей вважає, що це просто вже не журналістика, а щось інше. Ну і дійсно, якщо брати в цілому свободу слова в Україні, це дуже прикра ситуація, тому що насправді у нас майже всі, ну дуже багато медіа, вони підконтрольні різними групами олігархів, для яких це не бізнес, не медіа, а просто якась іграшка або якийсь інструмент впливу на політичній арені. І ну це дійсно дуже прикра ситуація, коли дуже мало залишається реальних цікавих незалежних медіа.
Владиславе, от дивіться, новий власник холдингу, до якого належить Forbes, пан Курченко, він заявляв чітко, що він не збирається втручатися в редакційну політику тих ЗМІ, які стали йому підвласними. Ви вважаєте, що насправді слова ці треба трактувати зовсім по-іншому? Чи, можливо, це відбувається на рівні менеджерів середньої ланки?
Ні, ну я не думаю, що такі речі можна робити без узгодження з власником.
Дякую. Дякую вам за вашу думку. Скажу, що журналісти, які оголосили про те, що йдуть через свої переконання і незгоду з новими змінами редакційної політики з Форбсу, продовжили свою роботу, оскільки хочуть закінчити грудневий номер журналу, бо є якісь зобов'язання перед тими, хто писав статті, хто готував матеріали. Я, як журналіст, підтримую таку позицію і бажаю вам, щоб ваше подальше професійне життя склалося якнайкраще. Ми продовжуємо нашу розмову, лише нагадаємо, що знайти її ви зможете на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Ми говоримо про больові точки свободи слова в Україні. 490-29-05 наш студійний телефон. І гостем студії прямого ефіру є Наталя Сад, координатор проєкту моніторингу свободи медіа країн Східного партнерства від міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна». Пані Наталю, ось те, що ви почули щодо ситуації Forbes. Наскільки це лягає на той моніторинг, на ті дані, які ви отримали ще до того, як ми дізналися про цю подію?
Ви знаєте, абсолютно картина вималювалась, оскільки сьогодні мені довелося прочитати в інтернеті, зокрема, про те, що Національна спілка журналістів України закидає нам певні звинувачення у заангажованому рейтингу, у, скажімо, рейтингу, який проплачений кимось. Але я мушу сказати, і власне...
А вам хтось платив?
Ну, власне, цей проєкт фінансується Європейським Союзом. Є запит на, власне, неопереджені дані щодо ситуації зі свободою слова в Україні, зокрема, і в країнах Східного партнерства. Вочевидь, ті рейтинги, які існують, вони не є вузькотематичними. Ну, от, скажімо, подивитися на рейтинги Freedom House чи Репортерів без кордонів. Ці організації, попри усю повагу і авторитет, їх можна сказати, що вони охоплюють всі країни світу. А відповідно провести аналіз, ґрунтовний аналіз тієї чи іншої країни чи груп держав надзвичайно складно. Тому наш проєкт він є більш вузький з географічної точки зору.
Це означає глибший зріз.
Глибший зріз, безумовно.
В чому глибина, пані Наталя?
Глибина, ми намагаємося проаналізувати не лише рівень свободи слова і прав журналістів, які надаються конституційно чи іншими нормативно-правовими актами, але й роль держави у їх забезпеченні. Також ми намагаємося відстежити рівень доступу до телебачення, відповідно, різними політичними гравцями, як представниками влади, так і опозиції, і загалом рівень доступу до телебачення громадян, адже скажімо, не секрет, що в багатьох країнах Східного партнерства, ну, безумовно, більше мова йде про Кавказ, про країни Кавказу, доступ до телебачення в глибинках, в регіонах держави є достатньо низьким. Так само і ми відстежуємо...
А у нас все-таки телевізор дивляться скрізь.
Скрізь. Ну і безумовно, ми відстежуємо рівень доступу до інтернету та нових медіа, оскільки інтернет з кожним днем завойовує свої позиції.
І Україна тут прогресує.
І Україна прогресує, але прогресують практично всі країни Східного партнерства. Так от, повертаючись до теми Forbes, можу сказати, що, на жаль, Україна, посівши четверту сходинку, або третю з кінця, належить до тих країн, приєднуються до групи країн у складі Азербайджану та Білорусі, де є теми, на які накладено табу. Ну, зокрема, можемо говорити про те, що в Білорусі і в Азербайджані, зокрема, говорити про сім'ю президента чи про армію є неприпустимим, оскільки це чревато відповідними санкціями. Санкціями у вигляді штрафів, санкціями у вигляді притягнення до відповідальності журналістів, які про це, скажімо, наважилися говорити. Як бачимо...
Пропозиції звільнитися, якщо вам не подобається редакційна політика.
Безумовно. А тут ми можемо говорити про те, що журналісти видання Forbes хотіли говорити про те, що є цікавим суспільству, до чого, відповідно, виникають запити. Відповідно, у суспільства є запити на інформацію, а журналісти, в свою чергу, можуть їх задовільнити. Однак, безумовно, коли ми говоримо про самоцензуру, вона присутня в усіх країнах Східного партнерства, без виключення. То тут спрацювало, певно, психологічний тиск на якраз команду журналістів, які покинули дане видання. Ну і відповідно відчуття того, що продовжувати писати на ті теми, які відповідно їм видаються резонними, більше немає можливості.
Про те, що тиск, якщо він існує, він впливає на свідомість журналістів і обмежує їх, навіть якщо вони не роблять такого сміливого кроку, як зробили журналісти Forbes, дізналася і моя кіровоградська колега Яна Пісарєва. Давайте послухаємо.
Найбільше свободи на Кіровоградщині має блогосфера та інтернет-ЗМІ. Один з найпомітніших блогових ресурсів розміщений на сайті «Україна-Центр». Тут і опозиційні, і владні керівники найвищих рівнів ведуть власні блоги. Тож буквально з перших вуст можна прочитати і про ініціативи губернатора, і про опозиційний мітинг.
На відміну від часів Кучми та Медведчука з його темниками і тиском на ЗМІ, користуються скоріше методом не батога, а пряника. Деякі газети куплені діючою владою, з іншими впливовими виданнями, просто розміщують великі обсяги рекламних матеріалів.
Розповідає заступник головного редактора тижневика «Україна-Центр» Геннадій Рибченков. Жодних фактів тиску на ЗМІ не зафіксував Віктор Погрібний, голова постійної комісії Кіровоградської облради з питань свободи слова. Загалом суттєвих значних проблем зі свободою слова місцеві обласні ЗМІ не мають, запевняє і більшість спікерів. Натомість припускають, що працювати складно саме у районах.
Якщо в Ільшанці відкрилась приватна газета «Західний регіон», яка має тираж такі, що виживає, то, мабуть, там ці районні газети не задовільняли своїм змістом читачів. Вони хотіли більш вільного слова.
Зауважує головний редактор обласної газети «Народне слово» Валентина Бажан. Досить часто у проблемах, які розкривають журналістські матеріали, влада розбирається і навіть вирішує їх. Таким чином заробляє і власний рейтинг.
Влада в лиці своїх очільників, скажімо, колишнього губернатора Ларіна і теперішнього губернатора Ніколаєнка, взяла свідомий такий курс на тотальну, я б сказав, відкритість. Навіть обговорення обговорення публічне було звільнення чиновників, їхньої роботи, ці кадрові питання, які завжди були закриті.
Коментує соціолог Едуард Клюєнко. Хоча багато чиновників відверто не полюбляють журналістських запитань та абсолютно закритих для ЗМІ структур чи осіб на Кіровоградщині не існує. Серед надто засекречених заступник генерального директора Кіровоградської телерадіокомпанії Андрій Богданович називає ЖЕКи. Багато телематеріалів вийшли в ефір без пояснень комунальників. А от для місцевого опозиційного інформаційного порталу «Гречка» недоступними є представники обласних управлінь. Та зазвичай на інформаційні запити відомства відповідають вчасно, хоча б часто намагаються просто відписатися.
На сайті облдержадміністрації відсутня інформація про прес-конференції з першою особою області. Запрошують виключно там працівників державних ЗМІ.
Нарікає головний редактор інформаційного порталу «Гречка» Валерій Лебідь. Характерною особливістю кіровоградської журналістики залишається і явище самоцензури. Медійники пояснюють це тим, що недоцільно витрачати зусилля на гострий матеріал, який редактор може визнати неактуальним і покласти в корзину. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Як на мене, моя колега віддзеркалила і здобутки, і проблеми української журналістики, української журналістики і свободи слова. За два десятиліття незалежності журналісти привчили чиновників давати відповіді на інформаційні запити, щось говорити, відповідаючи на запитання, і навіть використовувати, як ми бачимо, ті гострі теми, які журналісти піднімають для підвищення власного іміджу. А от якщо говорити про те, наскільки влада любить журналістів, наскільки влада справді розуміє, що це спільна робота для покращення життя, то тут, мені здається, конфронтація лише посилилась. Чи я помиляюсь?
Ну, насправді важко оцінювати, давати якісь оціночні судження. Я би утрималася, зрештою, але сказала би про сегмент інтернету і взагалі користувачів інтернету, нових медіа. Таке. Не секрет, що з кожним роком в Україні цей сегмент зростає, і відповідно з'являється нове побажання у користувачів до якості отримуваних послуг. Я можу наголосити, що, зокрема, у Молдови, якщо порівнювати країни шістки Східного партнерства, а Молдова є лідером цього рейтингу, і є лідером саме за блоком інтернет і нові медіа, то якраз у Молдові простежується поява нового тренду. Мова йде про те, що блогери, які, по суті, є вільними журналістами, або, скажімо,
соціальними
журналістами, які не працюють в штаті тих чи інших видань.
І яким пишуть, може бути кожен з вас, шановні слухачі?
Безумовно. Пишуть на ті теми, які вважають, ну, по-перше, які не є узгодженими з редакційними редакторами тих чи інших видань, і, по суті, можуть коментувати, писати свої блоги, ну, практично будь-який час і на будь-яку тему. Так от, з'явився новий такий тренд, а саме підкупу блогерів політиками за рахунок подарунків, якихось електронних девайсів, наприклад, або запрошують їх на вечерів до дорогих ресторанів, де, відповідно, фінансово винагороджують або дають зрозуміти, що будуть фінансово вигороджені.
Думаю, ми зараз простимулюємо з вами блогосферу.
Винагороджені, якщо напишуть прийнятну і, ну, скажімо, улесливу статтю про того чи іншого політика. Тобто політики розуміють, що інтернет, висловити думку в інтернеті, це практично вже дорівнює висловити думку на телебаченні.
Ви теж можете це зробити на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Про больові точки свободи слова в Україні говоримо сьогодні із Наталією Сад, координатором проєкту моніторингу свободи медіа країн Східного партнерства від міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна». І ось ще одна заява дуже цікава цього тижня. Влада може бути сильною тільки тоді, коли до неї є довіра, а ЗМІ використовують, щоб для влади, до влади такої довіри не було. Найчастіше критика, яка звучить особливо часто в інтернет-виданнях, це технології з ослаблення влади, як такої їхня мета – вибити цеглинки біля основи влади, сказав голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький в інтерв'ю виданню «Новості Донбаса». То як працюється донецьким журналістам, розкаже зараз моя колега Олена Поваляєва.
Вже кілька місяців продовжується тиск на інтернет-видання «Новини Донбасу». Його головний редактор Олексій Мацука та журналіст Віталій Сизов заявили в міліцію про стеження. Мацука навіть отримав на електронну пошту листа із погрозою життю. Міліція зараз розслідує ці випадки та завела 3 карні справи, однак про конкретні результати поки не йдеться. Журналісти пов'язують це зі своєю професійною діяльністю. Вони вже звернулися до голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького з проханням взяти ці випадки під контроль. Очільник області пообіцяв відстежувати хід справи особисто. А загалом свобода слова, на його думку, в області на належному рівні.
Я вважаю, що рівень свободи слова сьогодні все ж таки на достатньо хорошому рівні. А от влада місцева по-різному. Десь відкрита, а десь менш відкрита. І про все це ви теж мені повідомляйте. Від обласної влади я вимагаю, щоб вона була максимально відкритою. Але, напевно, лише мер Донецька і губернатор так часто зустрічаються з журналістами.
Визнав Андрій Шишацький у коментарі Радіо Свобода. Чиновники середньої ланки, як правило, бояться спілкуватися з журналістами і роблять це лише з погодження вищого керівництва. В області є міський голова, який відмовляється спілкуватися з журналістами. Зокрема, власна кореспондентка газети «Голос України» у Донецькій області Ліна Кущ розповіла, що міський голова Краматорська Геннадій Костюков постійно відмовляється спілкуватися з журналістами, а це ускладнює роботу місцевих ЗМІ. У своїй роботі місцеві журналісти намагаються використовувати усі шляхи отримання інформації – від дзвінка на мобільний телефон певного чиновника і до надсилання інформаційних запитів. Ліна Кущ каже, що найдієвішим способом досі залишається факс. На надіслані факсом питання завжди дадуть відповідь, вважає вона.
Найчастіше це пишу я запити, які стосуються отриманих листів зі скаргами. Тоді після цього я надсилаю копію листа зі своїм супровідним листом з проханням розібратися в ситуації і дати інформацію для того, щоб дати відповідь обґрунтовано цій людині. То в цьому відношенні місцеві ради працюють дуже чітко. Вони витримують терміни. Не було випадку, щоб вони не дали відповідь на то чи інше листа. Інша справа, що не завжди ця відповідь може заявника задовольнити.
Очевидним, на думку Ліни Кущ, є те, що журналісти вже стали дієвим чинником вирішення проблем місцевих громад. Як тільки на проблему звертають увагу медіа, чиновники відразу починають реагувати. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Чи поділяєте ви цю думку, що журналісти вже стали дієвим чинником, пані Сад?
Безумовно поділяю. Недаремно ми говоримо про те, що журналісти є тією владою четвертою в державі, яка дійсно може скласти належне об'єктивне враження у громади. І на завершення я би хотіла сказати, що насправді належне виконання низки законодавчих актів, законів України, Конституції, врешті-решт, дозволили б і владі, і журналістам порозумітись. Адже якщо журналісти, відповідно, виконують те, що влада їм приписала, і причому ці норми не суперечать їхній журналістській діяльності, і влада з іншого боку не тлумачить їх двояко ці норми, то тоді, я думаю, що діалог і порозуміння можна досягнути.
Ви думаєте, що і пан Курченко може знайти компроміс із журналістами Форбса?
Важко відповісти, тому що рано чи пізно йому доведеться шукати діалог з якоюсь, принаймні, командою, яка готова буде працювати, а я думаю, що така знайдеться.
Дуже багато залежить від того, наскільки журналісти готові відстоювати свої принципи роботи. Насправді, якщо журналіст іде на компроміси, в основному він просто потім не може взагалі працювати як журналіст. Це вже зовсім інша професія, вона по-іншому називається. І це тема вже іншої розмови у програмі «Ми разом». Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, що це була Наталя Сад, координатор проєкту моніторингу свободи медіа країн Східного партнерства від міжнародної громадської організації «Інтерньюс Україна». А завтра починайте день із Радіо Свобода. Із ранковою свободою 6:08, зокрема, можете дізнатися про те, які прогнози є на матч збірної України та Франції. Провела програму «Ми разом» Ірина Штогрин. На все добре. Слухайте Радіо Свобода.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.